Jeg skal lese noen vers fra en salme, ikke vel? Salme 38. For de som må ta Bibelen med seg. Men først skal vi fortsette å be for dette møtet. Ja, Herre Jesus, vi ber om dette. En, at du måtte velsigne ordet ditt for oss. At du måtte levendegjøre det for oss ved din hellige ånd, så vi ser hvor veien går. Så vi kjenner deg, Jesus, i sannhet. Herre, vi ber om det. Frels oss du, så blir vi frelst. Omvend oss du, så blir vi omvendt. Leg oss du, så blir vi lekt. Herre Jesus, vi ber om din hellige ånd her i kveld. Du mektig måtte gjøre ditt ord levende for oss, mens vi enda på veien. Jeg fikk en så veldig sterk minnelse i går om hva det vil si å gå fortapt. Jeg skal ikke gå inn på det her nå, men Gud hjelpe oss. Det er noe forferdelig som skjer da. Det er ingen vei tilbake derifra heller. Så la oss være bevisst på hva vi holder på med, folk. Vi reiser ikke omkring og driver underholdning. Det skal vi i alle fall ikke gjøre. Da har vi bommet på målet, men vi reiser omkring for om noen kunne bli frelst før det er for sent. Det er det dreier seg om dette. Det er ikke kjekt bestandig. Nei. Men vi har en frelser som er mektig til å berge vår sjel. Det skal vi minne hverandre om. Han måtte gjennom mye lidelse for at det skulle skje, og vi leser om noe av denne lidelsen nå i denne salmen, og så skal vi prøve oss å se om vi kunne dele dette her med hverandre, så langt som Gud i nåde til det. Der står det da fra det 10. verset i salme 38, Jesu navn. Der står det altså sånn i Jesu navn: Herre, for ditt åsyn er all min lengsel, mitt sukk er ikke skjult for deg. Mitt hjerte slår heftig, min kraft svikter, og mine øynes lys, selv det er borte for meg. Mine venner og fremder holder seg på avstand fra min plage, og mine nærmeste står langt borte. De som står meg til livet setter snarer, og de som søker min ulykke taler om ødeleggelse. På svik tenker de hele dagen. Men jeg er lik en døv, jeg hører ikke, lik en stum som ikke åpner munnen. Ja, jeg er lik en mann som ikke hører og som ikke har gjenmæle i sin munn. For til deg, Herre, står mitt håp. Du vil svare, Herre min Gud. Amen. Denne teksten kan jo sies i tre lag, eller tre aspekter om du vil. Først av alt, så er det jo det som jeg nettopp nevnte, så er det jo tale om Messias' lidelser i denne verden. Hans lidelse og den forfølgelse han var utsatt for i denne verden, både fra mennesker direkte og fra den åndelige verden, ikke minst det som Paulus omtaler som ondskapens ånde her i himmelrommet. En lidelse og forfølgelse bare han var i stand til å bære, det skal vi merke oss. Altså i den forstand at, det vil si å komme seirende gjennom dette, altså, er bare han som var mektig til det. Himmelrommet i denne sammenheng, det er jo ikke der oppe en plass, men det er altså tale om en parallell verden, altså hvor disse åndskrefter befinner seg. De er her, iblant oss. De har altså evnen til å komme i kontakt med oss, og vi har altså evner i oss til å komme i kontakt med dem. Og det er det en kristen ofte får oppleve, at det er åndsmakter på ferde. Og ikke minst så kommer de jo til oss da gjennom vrang lære, altså gjennom å forskru Guds ord for oss, slik at de forstår det, ikke forstår det på en rett måte. Videre så handler denne teksten om lidelse, den lidelse som Jesu etterfølgere må tåle. Det er først fra den synlige verden, det vil si gjennom mennesker. Det åpenbare angrep som kan komme fra dem, altså ikke minst de renker som fienske mennesker produserer for å ramme en kristen, det er vi utsatt for. Særlig hvis du får en fremtredende plass i Guds rike, så blir det flust av det der. Og så den, da den ondskapen kristen kommer i som følge av sitt liv i Gud ved Jesus Kristus. Det lover Guds ord oss. Løftene kan ikke svikte, synger vi. Ja, Guds løfter mange, og så det jo veldig positivt. Ja, visst, men altså, vi har løfter om andre ting også. Her skal du få høre et løfte som Herren gir deg. Det står i 2 Timoteus 3,12. Og alle som vil leve Gud frykt i Kristus Jesus skal bli forfulgt. Det et løfte. Jeg vet ikke om du synes om slike løfter. Det godt å vite i alle fall. To ting å merke seg særlig i det bibelverset. Her står ikke kun Gud frykt i. For verden kan faktisk ha sans for Gud frykt i et, skjønner du. Tenk bare på den religiøse verden, religiøse bevegelser, religiøse ordner av forskjellige slag, og så videre. Det er flust av det i verden, fullt opp, innenfor kristenheten og i andre omsretninger. Men det står gudfryktig i Kristus Jesus. Og det er noe annet. Vel, du kan bli forfulgt dersom du lever gudfryktig, visst kan du det. Mennesker som lever lovisk liv og pålegger dette for andre, de vekker en motvilje i verdens mennesker, gjerne. Men lever du gudfryktig i Kristus Jesus? Ikke bare kan du oppleve å bli forfulgt, men da skal du oppleve det. Du kommer til å oppleve det. Det er løftet fra Gud. Det leser vi her. Du må altså dele skjebne med ham, med andre ord. Det blir et lidelsesamfunn med Jesus. Det som apostelen Paulus han skriver til Filipper i Filippenserne 1,29, i det dere har fått en nåde. Ikke bare å tro på Kristus, men også å lide for ham. Og Jesus selv sier jo det til dem som vil følge ham. En disippel står ikke over sin mester. Heller ikke står en tjener over sin herre. Det er nok for disiplen at han blir som sin mester, og for tjeneren å bli som sin herre. Og så kommer dette. Har de kalt herren Beelzebul, altså djevelens utsending, eller djevelen selv, hvor meget mer da hans husfolk? Så det er ikke underlig. Du må ikke undre deg på det, altså. Du som har fått et sant vitnesbyrd om Jesus lagt inn i deg ved den hellige ånd, du må ikke undre deg på det. For det kan lett bli undring her, fordi denne motstand og forfølgelse gjerne kommer fra et hold du ikke hadde ventet. Også mennesker som lever med Herren, men har altså det vi kan kalle et grunt forhold til hans ord, til han selv, og dermed også til ordet kan gå den ondes æren uten å være klar over det selv. Du kan være professor i teologi, forstår du, og likevel ha et grunt forhold til Jesus. Du kan ha all kunnskap i Guds ord, og likevel ha et grunt forhold til Jesus. Du kan ha hatt flust med opplevelser av alle mulige slag, og likevel ha et grunt forhold til Jesus. Skjønner du? Det er forholdet til Jesus som er det avgjørende i en troendes liv. Jeg tror vi trenger å merke oss det i dag, i disse tider hvor vi lever, som vi lever. Og jeg tror ikke det blir enklere tider fram igjennom heller, når det gjelder en åndelig forvirring. Det er forhold til Jesus, min venn. Det er det som er avgjørende. Peter beskriver det som å vokse i nåde og kjennskap til hva Herre Jesus Kristus. Det er altså det her en troende skal være. Man skal vokse i nåde og kjennskap til ham. Og så er det så mye sånn rundt forbi som tar oppmerksomheten din. Det var en misjonær fra Kina som fortalte om en kineser der borte som var en virkelig en klar og god forkynner som mange ble frelst på å høre på, for han holdt seg til ordet. Og så brøt ut en annen type vekkelse i det området som ødela nærmest det som han bygde opp. Så brukte han et bilde hvor han klatret opp over en stige mot himlen og så rett opp hele tiden. Og så var det en på siden som ropte hei. Så så han til siden, og så falt han. Ja. Alt dette her som vil ta oppmerksomheten og blikket ditt bort fra Jesus, altså. Bort fra det sentrale, det egentlige. Ja. Og det bare når du lever der som er blikket festet på det egentlige, det vil si Jesus Kristus, den ene nødvendige, at den hellige ånd sant virksom I ditt liv. Da driver han ikke med noen sånne spillopper som du kan se så mye av, vet du, I dag. Men den hellige ånd, han en tredje person I Gud. Er du klar over det? Ja. Det står at vi har fått krafts, kjærlighets og sindighets ånd. Det ikke en sånn som ligger og ruller på gulvet, skjønner du? Nei. Det Herren selv, den hellige ånd. Og han kommet for å vittne om Jesus for deg. Det det dreier seg om. Det mange slags åndskrefter I verden. Og mange som gir seg ut for å være Herrens ånd. I den forbindelse så kan det være på sin plass å si til deg som vi hører Herren til, søk inn I ordet under bønn til Herren om nåde til å ta imot både tukt og trøst. Ja. Har du ikke det, altså, så plukker du bare ut det som du selv synes bra. Det ikke slik en sann troende lever med Gud, og så sitter du I salen og så tror du selv at du vet hva du trenger, og hva forkynneren bør du tale om. I stedet for å spørre om den ene ting, dette Herrens ord? Ja. For det så mye tanker og meninger ute og går I dag som ofte helt løserevet fra ordet. Det liksom hva jeg synes om som blir bestemmende, ikke sant? Ja, det jeg synes om. Og da det stor fare for å føre oss vil. Ja. Ordet vår rettesnor. Alltid. Men da det jo avhengig av å forstå det rett. Ikke sant? Og det igjen avhengig av den hellige ånds åpenbaring av ordets sanne innhold. Vi spør deg, ble du hjelpeløs nå? Det ville være godt om du ble det I alle fall. Ja. Og så sa du for å gå inn for Herren nå da og si at jeg vet ingenting, jeg forstår ikke dette. Du må hjelpe meg, du. Du må vise meg det, du. Ja. Skal han komme til, skjønner du, så må vårt eget settes til side, nemlig. Og vårt eget, det setter ikke vi til side så lenge vi tror det noen gang I det. Så må Herren altså føre meg og deg inn I slike forhold at vi står fast, altså, for å si det enkelt. Vi ser ikke veien ut, vi ser ikke veien videre, vi vet ikke hva vi skal gjøre. Det da Herren griper inn. Og gir deg noe som du aldri hadde tenkt deg. Slik sto altså Moses foran det røde havet, vet du, med Egypteherren bak seg. Han hadde ingen vei å løpe. Han visste ikke hva han skulle gjøre. Han ropte til Gud. Han hadde sett en sånn liten sti ned til siden. Han hadde ført hele folket ned gjennom der. Men da var det ikke noen sti. Så måtte han vente på Herren. Og så åpnet havet seg, så kunne han gå over. Ja. Godt å bli hjelpeløs for Herren. Det det, selv om det ikke kjennes godt. Det ikke som å gå på en vanlig skole, vet du. Gå på bibelskole og lære Guds ord. Ja, det går an det. Men det ikke det samme som å leve med Gud. Nei, det ikke det. Men Jesus han sier noe mer der han taler om sine etterfølgere skjebne I verden. I Matteus 10, som vi leste fra. Frykt da ikke for dem. For ingenting tildekket som ikke skal bli åpenbart, og intet skjult som ikke skal bli kjent. Det et skrekkens ord for den som skjuler noe, ikke sant? Jeg spør deg som kristen, har du noe å skjule? Det noe rom der inne som Jesus, som lyset altså ikke har noen tilgang til? Eller lever du åpen med alt? Herre Jesus, sånn jeg. Du kjenner alle ting. Du vet om alt. For alt som skjult, det skal bli åpenbart en dag. Det kommer fram I lyset. Hvor kan du skjule noe Guds rike, skjønner du? Det er også nådegaver til å se, til å avsløre, og Herren selv skal i alle fall gjøre det til sist, om noe er skjult. Og så er det godt for den som gjerne vil leve rett med Gud. Løgnen som er rettet mot den troende skal en dag bli åpenbart stor på det. Åpenbart som løgn. Og så videre Jesu ord. Frykt ikke for dem som dreper lege, men man ikke kan drepe sjelen. Frykt heller for ham som kan ødelegge både sjel og legeme i helvete. Nei, men finnes helvete da? Har vi ikke avskaffet det for lenge siden som innumant? Jesus Guds sønn forkynte det, ser vi her. Ja. Det er, det finnes, sånn er det. Men det han framfor alt vil ha sagt deg, kjære venn, det er dette her du som har tatt din tilflukt av ham, altså det er at du behøver ikke frykte for noe ondt, som han sier. For han er med deg. Ja. Han sto nemlig overfor disse kreftene, og så beseiret han dem som menneske, altså. Det er denne seier som nå blir godskrevet deg. Jeg skal ikke unnfly fortapelsen fordi jeg har fått til et eller annet, eller er så fantastisk fin kristen, eller har vært forkynnere så som mange år og så videre. Har ingenting med min person å gjøre. Men jeg har fått festet blikket på, og jeg har hørt hva Guds ord forkynner om ham. Han har kjøpt meg til Gud med sitt blod. Han har kjøpt meg fri fra dette altså. Det er min redning. Det er ikke det at det har noe med meg å gjøre. For jeg er en synder. Her jeg står nå. Vil jeg gått fortapt, om det ikke var for han som sitter der og taler min sak. Også i dag, etter så mange år. Om jeg får aldri så mange år til, den siste dag i mitt liv her på jord, så må jeg gå inn i himlen, alene på det som Jesus har gjort for meg. Blodet, den kostbare pris som alene har åpnet et stengt paradis. Ikke noe annet. Hva er for jeg lov til å leve nå? Det er så salig å leve der. Det er mye galt med meg, du verden. Du vil ikke tro det kanskje hvis jeg har sagt det. Men det er en som har tatt seg av min sak. Det er min redning. Og min glede og trøst. Det er ikke det at du hverken i egen kraft eller noen inngitt kraft seirer over dem. Men han har allerede seiret over dem i ditt sted. Det er det som forkynnes der, skjønner du. Han har allerede seiret over dette som står oss imot. I en del sammenhenger så tales det jo mer om ånden enn om Jesus, ikke sant? Det er jo så tiltrekkende dette med ånden for oss mennesker. Han har jo det vi begjærer, vet du, slik vi rent menneskelig tenker da, på det. Så dette er jo veldig tiltrekning på det gamle mennesket også, egentlig. Da er det åndens kraft, ikke minst. Kanskje først og fremst det. Åndens styrke, åndens trøst og så videre. Det tales det gjerne mye om, men så blir det altså ikke utlagt hva dette egentlig er for noe. For det lyset har ofte gått ut for lenge siden bak i deres sted. De gamle troende levde i det, de visste hva det var. Hva er åndens trøst for eksempel? Vet du det? Er det en følelse av trøst i hjertet? Ja, det er gjerne en følelse av trøst i hjertet i verden. Men da som en følge av at han har kastet sitt lys over hvem Jesus er, og hva du eier i ham. Det er en sanne åndens trøst. Det er at Jesus ble levende for deg som din frelser. Og forsoner. Det er ikke bare en følelse som kommer til hjertet ditt, liksom, og så blir du trøstet av det. Hva er åndens kraft og styrke for noe? Det samme. Evangeliet er Guds kraft, er en Guds kraft til frelse. Det har du lest. Evangeliet er en Guds kraft til å holde ut. Evangeliet er en Guds kraft til å overvinne. Evangeliet en Guds kraft til å reise seg igjen etter fall. Evangeliet rett og slett Guds kraft I denne verden. Det altså gjennom det, gjennom Helligåndens åpenbaring av hva evangeliet for deg, at Guds kraft blir virksom I ditt liv. Det ikke dette den Helligånd virker I et menneske. Det altså dette den Helligånd virker I et menneske. Han kaster altså sitt lys over Jesus. Derfor taler ikke en sann troende så mye om ånden, forstår du? Han taler om Jesus. Akkurat som ånden gjør. For han taler som ånden. Fordi han har ånden. Og ånden taler om Jesus. Ikke om seg selv. Det ikke kommet for å tale om seg selv, han. Nei, nei. Han ganske beskjeden sånn. Han står der bak og vitner om sønnen. Hvem han og hva han har gjort. Det kom noen ut I Johannes ved Jordan for å bli døpt av ham. Og da stiller han dem et spørsmål som også vi bemerker oss nøye folk, vi som har tenkt oss til himmelen, og helst også kunne svare på. Hvem lærte dere å flykte fra den kommende vrede, spør han. Det spesielt en ting du skal merke deg, det han sier der, det han spør om. Hvem? Så kan det spørsmålet gå ut her til oss I kveld. Hvem lærte dere? Hvem lærte deg? Det viser seg hva, det viser seg dette I hva, eller skal vi heller si hvem en tar sin tilflukt til? Du lært av den hellige ånd, da flyr du til Jesus for alt. Absolutt alt. Du søker ikke redning noe annet sted. Du søker ikke hjelp noe annet sted. Du søker alt hos ham. Da du lært av den hellige ånd. For det han kommet for å lære deg, vet du. Å fly til Jesus. For han som din frelser. Det han som din forsoner. Det han som din redningsmann. Så han lærer å flyte ham med alle ting. For du vet det at utenfor ham så har du ingenting annet enn hva som går til grunne. Alt du har utenfor Jesus, det kommer til å gå til grunne en dag. Det ikke noe å bygge på. Og en ting til, det ingen frelse I den hellige ånd. Han som vi allerede har vært inne på, den som åpenbarer deg hvem det frelse I, nemlig Jesus. Ja. Alene. Dette var det Jesus ble forfulgt for. Det har forkynt deg nå. Var dette som skapte fiendskapet, motstanden, var dette han ble forfulgt for av mennesker. Han anerkjente ingen annen eller noe annet, forstår du? Det ble ikke tålt. For de ville ha ros for sitt eget. Sin egen åndelighet, sin egen religiøsitet. Hva de selv hadde gjort for Gud, og så videre. Ja. Men det fikk de ikke. Han ga dem ingen anerkjennelse for det. Ingen kommer til Faderen uten det meg. Alene. Så var det noen stakkare da som takket Gud for det. Og som tok imot ham. Denne ene. Og så var det de mange som stod nettopp dette imot. Å bli så åndelig og religiøs du bare vil, kjære venn. Det hjelper ikke det. Kommer ikke til himmelen på det, skjønner du? Nei. Men det står en der. Ja. Ved Guds høyre side. Vet du hva det står om han? Han har fullført renselsen for dine synder. Så satt han seg ved majestetens høyre hånd I det høye. Etter å ha fullført det. Og dette det du også blir forfulgt for dersom du har fått del I denne hemmeligheten. Det det som kalles evangeliets hemmelighet. Det hemmelighet for alle som ikke har sett det. Med et øyeblikk du har sett det og begynner å vitne om det, da får du den samme herren imot deg du som Jesus fikk. Men heldigvis kan vi si han har seiret. eller så det ute med oss. Da reiser det seg motstand fra mennesker fordi deres eget ikke får noen anerkjennelse, ikke engang dette at de har overgitt seg til Gud, har tatt sin bestemmelse og gjerne vil følge Jesus. Ja, det må jo være Jesus være glad for, at jeg vil være med. Vet ikke om noen av dere har lest denne Steingrunn av Bo Gjerts? Den verdt å lese i alle fall. Og denne unge kapellanen, er det vel, som kommer til sognepresten, og så sier han det at omsider så sier han at jeg har gitt mitt hjerte til Jesus, jeg sa. Ja. Hva svarer presten da? Det roser han. Han spør han ganske enkelt, synes du det var noe å gi ham? Ja, synes du? Har du sett hva som bor i ditt hjerte? Og ikke noe å gi ham. Nei. Så får du ingen anerkjennelse for det. Men Jesus ga seg selv for deg. Det noe helt annet. Skulle tro du har gitt han en klump med gull, vet du, du har gitt han hjertet ditt. Nå tenker jeg på alt det her som bobler opp der. Det sannelig ikke mye å ha. Jeg skal være så glad den dagen jeg fri at jeg har ikke fått sagt det. Nei. Og få lov til å stige inn i himmelen med det nye hjertet. Det som av Herren. Alene. Uten å dra med noe av dette her. Alt slik det brenner opp innenfor Gud, vet du. Og Jesus ble stående igjen alene. Hør du, dette ordet alene. Og i tillegg så reiser Satan en voldsom motstand mot en slik en, fordi han vet at du har mottatt frelsens ord som kan rive andre sjeler ut av hans makt og sette dem over i Guds rike. Han vet det. Om ikke du og jeg vet det riktig klart, så vet han det. At dette ordet om Jesus, det kan frelse en sjel. Jeg husker den dagen han møtte meg på min vei, første gang jeg strevet med alt slags religiøse greier. Plutselig ordet opp for hjertet. Ja. Helligånden levendegjorde ordet om Jesus. Da så jeg frelsen. Ja. Det ordet har enhver sann troende fått del i. Det ordet kan frelse en sjel. Og det må han jo for all del forhindre, ikke sant? At det skjer, vet du. Da kan han reise denne motstanden enda til i mennesker som ønsker å tjene Jesus, men ikke har den nødvendige innsikt, altså. Nå skal du høre om en underlig hendelse fra den første kristne menighetstid til slutt. Priscilla og Aquilas, antagelig et ektepar dette her, de var på møte i Efesus. Det var godt for å høre en, ikke hvem som helst, om vi kan si det sånn. Nå skulle jeg forkynne Guds ord der. Bare hør. Det står i Apostelgjerningen 18. Det var en jøde ved navn Apollos, født i Alexandria, som kom til Efesus. Jeg skulle preke der. Hør om ham, folk. Virkelig hør. Han var en veltalende mann. Han var sterk i skriftene, hør du? Han var opplært i Herrens vei, og da han var brennende i ånden, talte og lærte han grundig om Jesus. Enda han bare kjente Johannes ståp. Han begynte å tale frimodig i synagogen. Hørte du dette? Hva så skal det her var? Og hva han hadde? Her måtte det alt være i skjønneste orden, ikke sant? Men hør nå hva som skjedde videre. For disse her Priscilla og Aquilas var åpenbart ikke noen hvem som helst gjelder. Da Priscilla og Aquilas hadde hørt ham, ba de ham til seg, hør du, og la Guds vei nøyere ut for ham. Han, som var sterk i skriftene, opplært i Herrens vei, brennende i ånden, og talte og lærte grundig om Jesus, det var altså likevel noe han ikke så. Jesus alene. og det lys det kaster over alt annet, og den konsekvens de får I alle ting. Det skjønte de der de satt og hørte, at han ikke hadde sett. Og blande noe av ditt eget inn I ditt forhold til Gud, ja, da går du fortapt om ikke den hellige ånd får opplyst deg, som du ser. Han alene om din frelse, min venn. Hos Gud gjelder nåden blott. Som Lina Sandell skriver en sang. Bland aldri inn, du Jesu brud. Det minste eget godt, for mellom syndere og Gud, der gjelder nåden blott. Hørte du det? Du velsigna Gud som forkynner oss et slik budskap. Tenk at mellom deg og Gud så gjelder nåden blott. Og så blir det så vanskelig for oss, for det blir alt for enkelt altså. Det blir alt for fritt. Han skriver om disse gamle vekkelsesforkynnere som reiste I Norge for 150 år siden. Jeg var på stille noen andagsbøker om Paul Gerhard Sand, han velsignet god å lese. Og så sier han nettopp dette her. Problemet for oss, folk, det at det for enkelt. Vi vil liksom ha noe mer kjøtt på det vi. Så kommer bare dette ordet om Jesus til deg. Det nok det som Jesus gjorde. Kom til meg, du som strever og tungt å bære, sier han. Disse andre, de får bære stund til, og så får du håpe at det blir tungt nok etter hvert. Men for deg som har det tungt, og har tungt å bære, ikke minst på grunn av din synd, kom til meg, så vil jeg gi dere hvile. Ja, tar ikke synda di bort. Nei. Den åpenbarer seg for deg. Så du ser at all synd I himmelen og på jord det lagt på ham. Ja. Alt. Ja. Vi står innenfor en levende Gud. Det står at ikke engang himmelen regner for ham. Det hellighet. Skal vi komme drane med oss I vårt eget? Kan vi det? Og håpe at det skulle bære? Nei, hør du. Du har fått en fullkommen frelser. Jeg fornøyd med det. For Gud fornøyd med det. Ja, det Gud fornøyd med det. Som han gjorde for deg. Han har fått sitt stempel I himmelen. Ikke bare en sang som vi har funnet på å synge på jord, vet du. At det nok det som Jesus gjorde. Han har fått sitt godkjent stempel I himmelen. Det Faderen har sagt det. For deg. Så hører vi til slutt av teksten vår hvordan Messias selv stilte seg for det han møtte her I verden, og det også vår vei. Men jeg lik en døv, sier han, jeg hører ikke slik en stum som ikke åpner munnen. Ja, jeg lik en mann som ikke hører og som ikke har gjenmeld I min munn. Så kommer dette, og det også vår vei, folk. For til deg, Herre, står mitt håp. Du vil svare, Herre, min Gud. Men får legge sin sak I Herrens ånd, så skal han ordne alt sammen, han vet du. Det har du løfter om. Men jeg så snarere til å gjøre som Peter, og så griper jeg til sverd selv, og så hogger vi av noen ører her og der, som Herren må gå etter og lege. Nei, overlat din sak til Herrens ånd. Han skal gjøre det. Ja, Jesus, vi takker deg for ordet ditt, og du velsigner budskapet ditt for ditt navns skyld. Det ikke menneskeord, det ord som du har forkynt oss ved din hellige ånd. Vi takker og priser deg for det, Herre, at vi kan kjenne det som ditt ord, og være trygge på denne grunnen.